Luemme siis apostlitegude raamatu 2. peatükis salmid 22-24, 32, 33 ja 36. Iisraeli mehed, kuulge neid sõnu. Jeesuse, naatsaretlase, mehe, kellest Jumal andis tunnistuse väe ja imede ja tunnustähtedega, mis Jumal tegi tema läbi teie seas, nõnda nagu isegi teate. Tema olete teie, kui ta Jumala määratud otsusel ja ette teadmist mööda oli loovutatud teie kätte, ülekohtuste kätte läbi risti naelutanud ning tapnud. Kuid Jumal on tema üles äratanud, päästes tema surmavaludest, sest ei olnud ju võimalik, et surm oleks teda kinni pidanud. Selle Jeesuse on Jumal surnuist üles äratanud, selle tunnistajad oleme meie kõik. Et ta nüüd Jumala parema käe läbi on ülendatud ja on isalt saanud pühavaimu tõotuse, siis on tema selle välja valanud nõnda, nagu te nüüd näete ning kuulete. Kindlasti teadku nüüd kogu Iisraeli kodakond, et Jumal on teinud tema Issandaks ja Kristuseks. Selle Jeesuse, kelle teie risti lõite. Ja Apostlitegude 4.11 lisab ta, tema on see kivi, kelle või mille teie kojaehitajad olete ära põlanud ja mis on saanud nurgakiviks. Ajalugu pajatab Kreeka, õigemine küll Makedoonia Aleksander Suurest kui ühest suurimast väejuhist maailma ajaloos. Oma lühikese valitsusaja jooksul alistas ta endale pea kogu tol ajal tuntud maailma. Isegi vägev Meeda Pärsia impeerium langes tema jalge ees. Rüüstates Dariuse paleed leidis üks tema sõdur ilusa nahast kotti, milles olid Pärsia krooni juveelid. Aga tegemist oli lihtsa sõjamehega, kes polnud kunagi kalliskive näinud ega teadnud neist midagi. Ta pidas neid tavalisteks läikivateks kivideks ega osanud siis hinnata nende väärtust. Ta kallas need maha ja võttis selle ilusa nahast kotti endale toidupaunaks. Me muidugi muigame selle peale, andmata endale aru, kui tihti valime meiegi väärtusetu kotti visates minema kallis kivid. Me valime asjad, mis toovad vaid ajutist rahuldust, heites minema igavese väärtusega asjad. Me valime näiteks ebatervisliku toidu ja joogi ning igasugused mõnuained, heites selle käigus minema oma tervise kallis kivid. Me valime rahuldada oma silmahimu ja lihahimu, heites selle käigus ära hea abielu kallis kivid. Me valime materiaalse rikkuse tagaajamise, minnes selleks kas või kaugele välismaale tööle, minetades sellega oma perekonna ja laste kallis kivid. Täna räägime ülestõusmispühade kallis kividest. Ka siin on oht, et me võime valida väärtusetu ja hüljata väärtuslikku. No kuidas on võimalik hüljata kallis kivid? Aga nii, et me lihtsalt ei mõista nende väärtust, nagu see Makedoonia Aleksandri sõjamees. Ja kalliskivide välimus on sageli petlik. Ja tegelikult peab olema väga suur spetsialist, et vahelt teha näiteks õige kalliskivi ja tehis või võltsitud kalliskivi vahel. Sageli, nagu ma ütlesin, on kalliskivide välimus petlik. eriti kui nad on veel töötlemata. Heitles neile hooletu pilgu, võime neid vabalt pidada väärtusetuiks, lihtsalt värvilisteks klaasikildudeks. Ma vist kunagi rääksin teile, tunnisasin teile üles oma lapsepõlve patu, et kuidas me poistega viskasime kividega neid kannusi elektriposti külles. Need olid värvilistest klaasidest. Ja viskasin ma vastu neid, et siis sealt kukkusid ilusad värvised klaasikillud alla. Aga õiges valguses vaadatuna löövad õiged kalliskivid särama. Ja siin need on, need ülestõusmispüha kalliskivid. Ma ütlen veel kord hoiatavalt, et need võivad esmapilgul mitte paista kalliskividena. Esimene kalliskivi, patu koleduse paljastamine. Kalliskivi, Jeesuse krooni juveel. Ma ütlesin, et me ei pruugi näha nende väärtust, aga see on just üks neist kalliskividest, mille väärtus paljud ei mõista ja heidavad ära, klammerdudes eneseõiguse nahkoti külge. Jeesus ütles Mattiuse 15:8, see rahvas austab mind oma huultega, aga nende süda on minust kaugel. Kui palju inimesi tajub oma südamega oma patu kohutavust? Tihti me vabandame või isegi õigustame seda ja arvame, et Jumal teeb samuti. Nagu meie tänases õppetükis oli ühe poisi reageering, kui räägiti ka Kristuse lunastusest ja et me oleme oma patudega surma ära teeninud, ütles, et mina küll pole teinud midagi sellist, mis oleks surma väärt. Miks pidi Kristus minu ees surema? Ma pole teinud midagi sellist, mis oleks surma väärt. Ja kui me mõtleme oma väikestele eksimustele, muidugi meie endi arvates väikestele, siis ütleme, et küll Jumal saab neist aru. Me ei teinud ju midagi pahatahtlikult. Ja võib-olla teised teevad midagi väga suurt kurja, aga mitte meie. Martin Luther on öelnud, et patuse põhitunnus on see, et ta ei tunne ära oma pattu. Inimesel on kalduvus mitte mõista oma patu patusust, selle kohutavust. Ja see on suur arm, kui me tuleme oma patu tundmisele. Ja Golgata ohver teeb seda, kui me sellesse süveneme. Ta paneb meid mõistma meie patu koledust. Kord kirjutas Ameerika meedia ühest edukast professionaalsest pesapallurist ja tema eraelust öeldes muuseas, et ta õnnistas lapsega veel kaht naist, samal ajal kui lahutas oma esimesest naisest ja valmistus abielluma teise naisega. See teeb kokku siis vist neli naist, kui ma õieti aru saan. Ja kui need kaks naist, keda siis, ta siis veel lapsega väljaspool abielu õnnistas, nõudsid talt kohtu kaudu alimente, vastas mees, no muidugi ma täidan oma moraalsed kohustused, sest ma olen ju kristlane. Ma maksan ära alimendid ja kõik on korras. Ka Jumala ees, mis patust te siin räägite? keegi peaks rääkima sellele mehele ja loendamatuile teistele meestele ja naistele pattu tõelisest kohutavusest. Pattu pärast, iga pattu pärast naelutati Jeesus ristile ja ta suri seal piineldes. Me peame mõistma pattu koledust, sest seni, kui me seda ei mõista, ei kahetseme seda ega tajuga oma vajadust meeleparanduse ja päästja järele. No, rääkinud juba ühest professionaalsest pesapallurist, räägime ka ühest professionaalsest jalgpallurist, kes ei soovinud alistuda treeneri korraldusele minna õigeaegselt magama. Nii hiilis ta õhtuti oma toast välja, vorminud eelnevalt tekkide ja patjadega oma voodi nii, et ukselt vaadates jäi mulje, nagu ta magaks rahulikult. Kord peatusid nad hotellis, kus polnud selle trikki sooritamiseks piisavalt tekkega patju. Nii improviseeris ta magava kuju, kasutades ka voodi juures olnud lampi, asetades selle lina alla. Kõik näis sobivat. Aga siis tuli treener poisse kontrollima ja lülitas ukse kõrvalt tulepõlema ning lina alt lõi valgeks. Ja valgus paljastab teie patud. Piiblis on nii kirjutatud. Kõik, mis paljastab, see on valgus. Ja Golgata ristilt paistev valgus paljastab halastamatult meie pattude tõelise olemuse. Patt on Jumala silmis nii kohutav, et selle lepitamiseks oli vaja tema ainsa poja eluhinda. Selle hoomamine on valus, kuid see on hädavajalik, et me murduksime ja patu kahetsuses ja Peetruse sarnaselt nutaksime kibedasti. Ja lõpude lõpuks on see patu koleduse tundmine kallis kogemus. Üks ülestõusmispühade kallis kivi. Ja annaks Jumale, et me selle ära tunneksime ning seda ka vääriliselt hindaksime. Mis või kes veel suudaks meid tuua patu tundmisele, kui mitte Kristuse surm ja ülestõusmine. Teiseks ülestõusmispühade kallis kiviks on ohvri hädavajalikkus. Sedagi on kiisatus pidada mitte väärtuslikuks, sest me elame ühiskonnas, kus on tõstetud esikohale enese rahuldamine ega hoolita palju ohverdamisest. Aga just ohver on see, millel on tõeline väärtus ja mille kõrval enese rahuldamine on vaid kui odav nahkkott. See võib olla ilus ja mõnus, aga siiski see on odav. Enese rahuldamine, rahaahnus, mida Paulus nimetab kõigi kurjade asjade juureks, on saanud lausa tänapäeva inimese kultuseks. Üks rikas mees ütles, elu on mäng ja võidu tulemus on raha. Lugu räägib ühest vipist, ehk siis pintsak lipslasest, väga tähtsast isikust, eks ole, very important person, kes sõitis sodiks oma BMW. Seistis selle kõrval oigasta, oh, mu BMW, oh, mu BMW, mu BMW, mu BMW. Liikluspolitseinik lähenes talle ja ütles, härra, te olete kindlasti šokis. Kas te pole märganud, teie vasak käsi on koledasti purustatud? Rikkur vaatas äkki seda ja hüüdis ahastavalt, oh, mu Rolex, mu Rolex, mu Rolex. Te teate, Rolex on see kõige kallim kell. Ja see on haige lugu, aga me elame sellistel haigetel aegadel. Me elame aegadel, mil saamine tähendab kõik ja ohverdamine mitte midagi. Inimesed valivad isegi religiooni, kus tuleks võimalikult vähe ohverdada. Meie kirikuski saavad vahel mõned pahaseks, kui kutsume inimesi üles ohverdama. Ja mõne arvates ei peaks pastor mitte kunagi rahast rääkima. Lugu räägib 39-aastasest poismehest, kes kannatas aneemia, see on siis kehv veresuse all. Ellu jäämiseks vajas ta luuüdi siirdamist. Ja sugulasi uurides selgus, et doonoriks sobib ideaalselt tema esimene nõbu. Nõule selgitati, et see protseduur ei kujuta talle mingit ohtu. Ometi keeldus ta sellest, mille peale kaebas haige ta kohtusse. Kohus uuris asja ja lõpuks jõudis otsusele, et ehkki haige inimese nõu käitumine on taunitav, ei saa keegi sundida teda andma oma luuüdi teisele inimesele. 3 päeva pärast haige suri. Ohverdamises ja ohvris ei nähta tänapäeval midagi hinnalist. Muidugi on ka neid inimesi, ja, kes on valmis ohverdama. Isegi mitte kristlaste hulgas. Ma usun, neidki mõjutab selleks Jumala vaim. Kuid üldine tendents on mitte anda, vaid saada. Ja ikka rohkem, ja ikka rohkem. Kuid millest jutustab Jeesuse ristisurm? Jumal nägi, et me oleme suremas oma pattudes ja mõistis, et meid võib päästa vaid vereülekanne. Kuid sobis vaid üks veri, püha veri, tema ainusündinud poja süütu veri. Ja mis selgus veel? See protseduur kujutas Jeesusele mitte ainult suurimat ohtu, vaid kindlat surma. Teisi päästes ei saanud ta päästa ise ennast. Ta pidi surema. Ta oles võinud ka öelda, ma ei tee seda. Ja keegi, ükski kohus oleks saanud teda selleks sundida. Kuid ta ütles, muidugi ma teen seda. Sest ma armastan neid inimesi. Armastan rohkem kui oma elu. See kallis ohver särab kui kõige hinnalisem juveel, andes väärtuse kõigile teistele ohvritele, mis inimesed toovad selle ühe ohvri eeskujul. 3. ülestõusmispühade kalliskiviks on valu tõelisus. Kas see ei tundu, et üha kummalisemaks läheb? Esimene ülestõusmispüha kalliskivi oli patu koleduse paljastamine, ehk siis inimeste patu tundmisele toomine, teine ohvri hädavajalikkus ja nüüd 3. valu tõelisus. Vähemalt valusamaks läheb kogu aeg. Või tuleks öelda valu paratamatus. Aga nii see on. Läbi valu sünnib ilu. Või nagu ütles üks kunstnik, valu möödub, aga ilu jääb. Kes põlgab valu, ei näe ka ilu. Mugav, rahulik elu on sellega võrreldes kui nahkkott. Ehkki ilus, siiski odav. Aga läbi mitme viletsuse minnakse Jumala riiki. Ja see on parim asi, mis meiega võib juhtuda. Ja see viletsus ehk valu on tõeline, niisama tõeline kui Jeesuse valu ristil. Ma usun, me kõik oleme lugenud Uuest Testamendist, kuidas Paulus ütles, et ta tahab olla Jeesuse surma sarnane, ta saab osa saada tema kannatustest, et saada osa ka tema ülestõusmisest. Sest kui ta saab Jeesuse surma sarnaseks, saab ka tema ülestõusmise sarnaseks. Need käivad käsi käes. Igaves ellu minnakse läbi valu. Luuke evangeeliumi 24. peatükis kuuleme mõningaid jüngreid. Peale seda, kui Jeesus oli ristil surnud ja seejärel hauda maetud, kolmandal päeval valust murtud südamega kurtmas. Meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva lunastab. Lootuste purunemine võib olla väga valus. Aga läbi selle valu sündis uus elu. Sündis ristikogudus, sündisid tõelised kristlased, Jumala lapsed ja Kristuse pärijad, sündisid usukangelased. See on väga kallis valu, nagu ütleks meie Elviine. Jenny Kramer on peale professionaalsest jalgpallist pensionile jäämist kirjutanud palju raamatuid, bestsellereid. Jerry Kramer, ma olen Jenny vist valesti, ja Jerry Kramer. Palju raamatud, millest kõik on saanud bestselleriteks. Ühes oma raamatus ta kirjutab. Neil päevil mõtlen ma surmale enam kui kunagi varem. See on nii kummaline, sest ma olen parema tervise juures kui kunagi varem. Ma olen õiges kaalus, muu kolesteroolitase on normis, mul pole olnud ühtki tõsist haigust. Ja jalgpallist loobumises saati pole mul olnud isegi ühtegi murtud varvastega sõrme. Kuid sellest hoolimata mõtlen ma neil päevil surmast enam kui iial varem. Võib-olla sellepärast, et ma kaotasin 2 aastat tagasi isa, kes suri vähki. Isa oli suurepärane inimene, ta oli usumees. Neil viimastel päevadel rääkis ta meile tihti, et ta elu on kindlalt Jumala kättes. Juba surmale mõtlemine on valus. Mida pidi siis tundma Jeesus, kui ta maitses seda? Maitses muidugi ülekantud tähenduses, et tegelikult ta ju koges seda kõige kohutavamal viisil, meie pärast. Aga tänu sellele, tema surmale ja ülestõusmisele, ei ole surmavalu meil enam nii kohutav. Me küll mõtleme surmast, aga see ei kohuta meid enam niimoodi, sest meil on lootus. Kui me oleme usus tunnistanud Jeesus oma päästjaks ja armastame teda kogu südamest, oleme kindlad Jumala kätes, kes kannab meid turvaliselt ka üle surma jõe. Saagu mulle lepitajaks, lunastaja sinu rist, minu valu vaigistajaks sinu käsi, Jeesus Krist, ütleb üks meie vaimulik ühislaul. Valu on tõeline, nii kuulutab rist, nagu on tõeline ka patu koledus ja ohvri vajalikus. Me peame neid asju mõistma ja kogema. Kui me kogeme neid koos Jeesusega, saavad need meile kalliks kui Kristuse krooni juveelid. Need tasandavad meie tee tõelisse kestvasse rõõmu, mis on meie 4. ülestõusmispüha kallis kivi. Me laulsime üldlaulus, oh Jeesus, sinu valu, su raske kannatus, see annab mulle elu, see on mu rõõmustus. Me ei rõõmusta Jeesuse valust ega raskest kannatusist ega surmast. Me oleme tänulikud, et ta kõike seda meie pääsmiseks talus. Aga me rõõmustame tema ülestõusmisest. Selle teoga viis ta lõpule meie päästmise. Jeesus elab ja meie elame koos temaga. Igavesti. Üks turist, kes külastas esmakordselt Ameerika suurt kanjonit, tardus aukartusest ja ütles, vau, midagi pidi siin juhtuma. Kui meie vaatame Jeesuse tühja hauda, peame ka meie hüüdma aukartuses. Vau, midagi pidi siin juhtuma, midagi suurt, imelist ja aulist. Ja muidugi juhtuski. Siin võideti surm ja haud ja kogu kurjuse valitsus. Lugu räägib vanast kalurist, kes sai kristlaseks ja kõndis iga nädal 10 kilomeetri kaugusele Jumala teenistusele ja sealt tagasi koju. Ta armastas oma lunastajat ja Jumala rahvastega pidanud seda iga nädalast rasket füüsilist pingutust mingiks ohvriks. Ühel kirikupäeval aga raevutses torm ja sadas rängalt ning mehel kulus mudaseks muutunud teel kirikusse tulekuks nii palju aega, et ta jõudis kohale alles teenistuse lõpuks, kuuldes kirikukses sisenedes vaid õnnistus soovi viimaseid sõnu. Jeesuse pärast, nüüd ja igavesti, aamen. Inimesed ruttasid teda lohutama. Meil on nii kahju, et see ei saanud osa võtta Jumala teenistusest, jutlusest, lauludest, palvetest. Vana kaluraga ütles rõõmsalt, pole midagi. Tasus tulla 10 kilomeetri kauguselt läbi tormi ja vihma ja muda, et kuulda neid sõnu. Jeesuse pärast, nüüd ja igavesti, aamen. Jeesuse pärast on kõik tormid ja rajud siin ilmas ajutised ja mööduvad. Igavesti jääb võit, mille ta saavutas oma kannatuste, ristisurma ja ülestõusmise läbi. Ja see on nagu aamen kirikus. Seda ei muuda miski. Läbi suurte kannatuste võiduleve viib sinu tee, laulame me ühes üldlaulus, lisades sama teed on Jeesus käinud, järgne kõiges temale. Jeesuse surm ja üles tõusmine puistab siiski sellele raskele teele kalliskive, mida tasub noppida ja mitte millegi vastu välja vahetada. Aamen.